มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านพระธรรมเยเรมีบทที่18เป็นเรื่องเกี่ยวกับช่างปั้นหม้อถึงข้อ6ผมก็ได้พูดถึงอำนาจของช่างปั้นลักษณะของดินเหนียวไปแล้ววันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอำนาจของดินเหนียวแป้นเวียนเป็นวงล้อของสถานการณ์ผมไม่คิดว่าปัญหาชีวิตใหญ่ๆนั้นตัดสินใจในคริสตจักรผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ทำงานที่โรงเรียนที่ทางแยกของชีวิตช่างปั้นทำงานอยู่ที่นั่นกับดินเหนียวนั่นคือที่ซึ่งพระคริสต์ทำงานกับท่านคนมากมายในทุกวันนี้ครับดูเหมือนไม่มีเป้าหมายในชีวิตและก็สับสนบางคนนี่น่าเห็นใจสับสนทุกด้านช่างปั้นต้องการดินเหนียวพระเจ้าไม่ต้องการเหล็กน้ำมันหรือหินพระองค์ต้องการดินเหนียวมาปั้นพระองค์ต้องการสิ่งที่พระองค์สามารถปั้นได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการพระเจ้าต้องการทำงานกับมนุษย์ดินเหนียวที่เป็นแป้นเวียนนั้นไม่มีเจตนารมณ์ดินเหนียวนั้นไม่สามารถร่วมมือกับช่างปั้นในพระธรรมปฐมกาลบันทึกว่าการทรงสร้างมนุษย์นั้นมีจุดประสงค์พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์พระองค์สร้างมนุษย์จากผงคลีดินพระเจ้าสร้างมนุษย์และพระองค์ก็ทรงระบายลมปราณเข้าไปในมนุษย์มนุษย์ก็มีชีวิตขึ้นมาทุกวันนี้ครับมนุษย์ก็มีเสรีภาพเขาตัดสินใจอะไรก็ได้ดินเหนียวนั้นไม่มีเจตนารมณ์แต่ท่านและผมก็มีเจตนารมณ์เราสามารถร่วมมือกับช่างปั้นนะครับช่างปั้นมีจุดประสงค์จริงจังไม่ได้เล่นกับดินเหนียวนั่นคืองานของช่างปั้นช่างปั้นให้เวลาและความสามารถของเขาเพื่อปั้นดินเหนียวสังเกตนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่18นี้นะครับข้อ3ข้อ4สังเกตว่าข้าพเจ้าจึงลงไปที่บ้านของช่างหม้อและเขากำลังทำงานอยู่ที่แป้นเวียนและภาชนะซึ่งทำด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างหม้อเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ช่างหม้อเห็นว่าควรทำนี่เรียกว่าเป็นมืออาชีพนะครับเป็นอาชีพของเขาไม่ใช่งานสมัครเล่นหรือว่างานอดิเรกไม่ใช่ทำเพื่อเพลิดเพลินฆ่าเวลาครับเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรตรงนี้บอกนะครับบอกว่าพระเจ้าไม่เล่นกับชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้ทดสอบเราพระองค์มีพระประสงค์และทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจนี่คือหลักการใหญ่ที่สองที่เราเห็นที่นี่ครับช่างปั้นมีประสงค์มีจุดประสงค์เปรียบเหมือนพระเจ้ามีประสงค์กับชีวิตของเราเมื่อดูสิ่งนี้ร่วมกับเยเรมีเราถามว่าช่างปั้นนี่กำลังทำอะไรเยเรมีบอกว่าผมไม่รู้ให้เราดูก่อนคนเรานี่ดูนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าช่างปั้นนี่กำลังทำอะไรกำลังปั้นอยู่แต่ช่างปั้นนี่เขารู้ครับเขามีแผนในใจรู้ว่าจะปั้นเป็นรูปทรงอะไรพี่น้องครับวันหนึ่งเราจะรู้เมื่อพระเจ้าใส่เราไว้ในแป้นเวียนแห่งสถานการณ์พระองค์ต้องการทำบางสิ่งให้สำเร็จพระองค์มีพระประสงค์นะครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกนะครับเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะอิ่มเอิบใจด้วยพระสนะของพระองค์สดุดีบทที่17ข้อ15วันหนึ่งนะครับเราจะเป็นเหมือนพระองค์ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นนั่นจะเป็นวันใหม่และพระเจ้าให้ความยุติธรรมพระองค์ไม่โหดร้ายเมื่อพระองค์ทำให้เราเจ็บปวดวันหนึ่งวันแห่งสง่าราศีเราจะเห็นว่าช่างปั้นมีแผนการในชีวิตของท่านของผมมาสังเกตเรื่องที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสเตียนชาวเมืองเอเฟซัสท่านเริ่มต้นบทที่2ด้วยสิ่งที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ1พระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตแม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปแล้วก็ยังมีอีกครับข้อ7บอกว่าเพื่อว่าในยุคต่อไป พระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์ในยุคที่จะมาถึงเราจะสำแดงว่าช่างปั้นสามารถทำอะไรก็ได้ต่อดินเหนียวที่ไม่มีชีวิตพระองค์ได้รับสง่าราศีนะครับนี่เป็นภาพเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเราเป็นภาชนะในฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าครับต่อไปก็เป็นเรื่องบุคลิกของช่างปั้นในการสรุปเราจะพิจารณาบุคลิกของช่างปั้นนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดและก็ยอดเยี่ยมที่สุดเราจะดูที่บ้านช่างปั้นเป็นคราวสุดท้ายนะครับเราไปอยู่กับเยเรมีย์ถ้าอยู่เราจะพูดกับท่านเยเรมีย์ว่าช่างปั้นดูเหมือนไม่คนใจดีนะท่านเยเรมีย์ก็ตอบว่าใช่เขาไม่ต้องการทำร้ายดินเหนียวพระเจ้าต้องการให้ดินเหนียวยอมเพราะว่าเขาต้องการทำบางสิ่งบางอย่างจากดินเหนียวตอนนี้ก็มองไปที่หน้าช่างปั้นจะเห็นว่าช่างปั้นนี่ตั้งใจจริงๆครับเขาจดจ่อกับดินเหนียวอย่างมากเปรียบเทียบนะครับพระเจ้าเนี่ยเป็นช่างปั้นผมเองก็อยากจะเห็นช่างปั้นของผมพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่สามารถเห็นพระเจ้าเมื่อครั้งที่ฟิลิปถามคำถามซึ่งผมและคุณผู้ฟังอาจจะอยากถามนะครับเมื่อฟิลิปพูดกับพระเยซูบอกว่าขอพระองค์ทรงสำแดงพระบิดาแก่เราองค์พระคริสต์ตรัสแก่ฟิลิปว่าผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วยเมื่อเราดูช่างปั้นของเราเราจะเห็นมือและเท้าซึ่งมีรอยตะปูแต่ยังไม่หมดนะครับในพระธรรมมัทธิวก็บอกเมื่อยูดาสผู้อายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษกลับใจนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนแก่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้อายัดคนบริสุทธิ์มาให้ถึงความตายคนเหล่านั้นจึงว่าการนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเราเจ้าต้องรับธุระเอาเองยูดาจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปและเขาก็ออกไปผูกคอตายพวกมหาปุโรหิตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่าเป็นการผิดกฎหมายที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าโลหิตเขาก็ปรึกษาตกลงกันว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้สำหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะซึ่งว่าเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธุ์แห่งอิสราเอลบางคนตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ3ถึงข้อ10นะครับเป็นเนื้อความที่ผมอ่านมา2ข้อที่ทำให้ผมรู้สึกตกใจนะครับจากพระธรรมมัทธิวที่ผมอ่านมาเนี่ยคือเขาปรึกษาตกลงกันว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้สำหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตจนถึงทุกวันนี้พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่อิสราเอลนะครับคงจะไม่รู้ว่าทำอะไรเมื่อพวกเขาเรียกทุ่งนะว่าทุ่งโลหิตนะครับแต่ผมว่าเราจะเห็นนะครับช่างปั้นนั้นดีกว่าช่างปั้นคนใดๆคือช่างปั้นนั้นนะครับคือพระคริสต์หลังโลหิตพระองค์ไปที่ทุ่งนั้นและหยิบเอาชิ้นที่แตกเอาใส่ไว้ในแป้นเวียนของพระองค์แล้วก็ปั้นภาชนะใหม่เราเป็นดินเหนียวพระคริสต์เป็นช่างปั้นจบบทที่18ต่อไปเป็นบทที่19หมายสำคัญของภาชนะที่แตกในข้อแรกของบทที่19พระเจ้าส่งเยเรมีย์ไปซื้อเหยือกดินของช่างหม้อและบอกให้ท่านนำผู้ใหญ่แล้วก็บุรุษไปเป็นพยานกับท่านด้วยข้อ2ไปที่หุบเขาเบนฮินโนมตรงทางเข้าประตูกองเศษหม้อและเป่าร้องถ้อยคำที่เราบอกเจ้าไว้นั้นหุบเขาเบนฮินโนมเป็นเวลาที่ทำการนมัสการที่ขยักขยันครับของพระโมเลกพระเจ้าตรัสอย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับภูเขาข้อ4เพราะว่าประชาชนได้ละทิ้งเราและได้กระทำในให้ที่นี้เป็นมลทินด้วยการเผาเครื่องหอมในที่นี้เพื่อบูชาแก่พระอื่นผู้ซึ่งตัวเขาเองหรือบรรพบุรุษของเขาหรือบรรดาพระราชาของยูดาห์ไม่รู้จัก และเพราะเขาได้กระทำให้โลหิตของผู้ไม่มีผิดเต็มในที่นี้ข้อ5และได้สร้างที่สูงสำหรับพระบาอัลเพื่อจะเผาบูชาของเขาเสียในไฟเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระบาอัลซึ่งเราไม่ได้บัญชาหรือให้ประกาศสิทธิ์หรือได้นึกในใจของเราครับพระเจ้าตรัสว่าสิ่งเหล่านี้นะครับหุบเขาเบนฮินโนมจะเป็นที่รู้จักในนามของหุบเขาแห่งการฆ่าฟันเพราะว่าพวกเขาได้ฆ่าลูกชายของเขาถวายแด่พระบาอัลและพระโมเลกพระเจ้าจะอนุญาตให้ศัตรูของอิสราเอลฆ่าพวกเขาที่นั่นนะครับในข้อ9ถึงข้อ6หลังจากประกาศการลงโทษที่น่ากลัวนี้ต่อประชาชนชาวเยรูซาเล็มพระเจ้าก็สั่งเยเรมีย์ให้ทำลายเยือกดินต่อหน้าต่อตาของพยานข้อ11บอกว่าและจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราจะให้ชนชาตินี้และชาวเมืองนี้แตกเช่นเดียวกับที่ทำให้ภาชนะของช่างหม้อแตกจนซ่อมแซมไม่ได้อีกเขาจะฝังคนไว้ในโทเฟตเพราะว่าจะไม่มีที่อื่นอีกให้ฝังหลังจากกลับมาจากโทเฟตหรือหุบเขาฮินโนนแล้วท่านเยเรมีย์ไปที่ลานพระนิเวศของพระเจ้าและบอกถ้อยคำสุดท้ายนี้ในข้อ15พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าดูเถิดเราจะนำสิ่งร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราได้บอกกล่าวไว้ให้ตกอยู่บนเมืองนี้และบรรดาหัวเมืองขึ้นทั้งสิ้นเพราะเขาทั้งหลายได้แข็งคอของเขาปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคำของเราท่านเยเรมีย์ได้เตือนวิงวอนและขอร้องแต่ว่าจิตใจของคนยิวนะครับแข็งกระด้างดินเหนียวได้ต่อสู้กับมือของช่างปั้นนานเกินไปและอีกไม่ช้าครับศัตรูจะมาและทำลายประเทศนี้ให้แตกเป็นชิ้นชิ้นนี่ก็เป็นการพยากรณ์จบบทที่19ต่อไปเป็นบทที่20การข่มเหงเยเรมีย์ครับเมื่อเยเรมีย์ลงไปที่โทเฟตและทุบเหยือกดินตามที่พระเจ้าบัญชาไว้ครับถ้อยคำที่ท่านบอกต่อประชาชนยูดาห์บอกว่าพวกประชาชนยูดาห์นี้จะตกเป็นเชลยกษัตริย์โยสิยาผู้ยิ่งใหญ่นะครับและเป็นกษัตริย์ที่ดีได้สิ้นพระชนไปแล้วหลังจากนั้นก็มีเยโฮอาหักเยโฮยาคิมเป็นกษัตริย์ตามลำดับเซเคกิยากษัตริย์องค์สุดท้ายที่ครอบครองอาณาจักรยูดาห์ในตอนนี้กษัตริย์เซเคกิยาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เลวร้ายที่สุดและก็อ่อนแอที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่ปกครองยูดาห์ในระหว่างการปกครองของกษัตริย์องค์นี้ครับที่การพยากรณ์ของเยเรมีย์เรื่องการตกเป็นเชลยของบาบิโลนเนี่ยได้เกิดขึ้นตอนนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตในการรับใช้พระเจ้าของท่านเยเรมีย์เมื่อท่านบอกพระคำของพระเจ้าท่านมั่นคงหนักแน่นและเข้มแข็งครับแต่โดยส่วนตัวแล้วครับท่านเยเรมีย์เป็นคนที่อ่อนโยนมากเมื่อกษัตริย์โยซียาพระสหายของอาสหายของท่านเยเรมีย์สิ้นพระชนในการรบนะครับหนังสือพงศาวดารบอกว่าเยเรมีย์ได้คร่ำครวญถวายแด่พระองค์ต่อมาก็มีกษัตริย์ที่ชั่วร้ายสามพระองค์ครอบครองต่อจากการสิ้นพระชนของกษัตริย์โยสิยาครับกษัตริย์ที่ชั่วร้ายสามองค์ก็ปฏิเสธภารกิจของเยเรมีย์อย่างชัดเจนมากกษัตริย์ทั้งสามไม่สนใจและเฉยเมื่อต่อถ้อยคำของเยเรมีย์ครับแต่ว่าท่านเยเรมีย์ยังไม่ได้ถูกข่มเหงเป็นส่วนตัวเมื่อเรามาถึงบทนี้คือบทที่20เราจะพบว่าท่านเยเรมีย์ถูกข่มเหงเป็นส่วนตัวข่มเหงฝ่ายกายเป็นคำแรกบทที่20ข้อ1ข้อ2บอกว่าฝ่ายปาเฮอร์บุรหิตบุตรของฮิมเมอร์ผู้เป็นนายใหญ่ในพระนิเวศของพระเจ้าได้ยินเยเรมีย์ผู้เผยพระชนะถึงสิ่งเหล่านี้ปัสเฮอร์ก็ตีเยเรมีย์ผู้เผยพระชนะและจับท่านใส่คาซึ่งตั้งอยู่ทางประตูเบนยามินด้านบนแห่งพระนิเวศของพระเจ้าสังเกตว่าการข่มเหงเริ่มที่ใครครับในข้อ1ข้อ2นี้เริ่มต้นจากฝ่ายศาสนาทุกวันนี้มีโบสถ์ที่ปฏิเสธพระคำของพระเจ้าชื่อว่าเป็นโบสถ์นะครับเป็นคริสเตียนนะครับแต่ปฏิเสธพระคำของพระเจ้ามีการต่อสู้การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าและโบนี่ดูเหมือนจะเป ฏิเสธมากกว่าแวดวงอุตสาหกรรมสุราหรือว่ากลุ่มการเมืองใดๆครับการข่มเหงเยเรมีเริ่มต้นจากกลุ่มศาสนาในสมัยของท่านข้อ3พอรุ่งขึ้นเมื่อปัสเฮอร์ปลดเยเรมีออกจากคาเยเรมีพูดกับท่านว่าพระเจ้ามิได้ทรงเรียกชื่อของท่านว่าปัสเฮอร์แต่ทรงเรียกว่าหน้าหวาดเสียวอยู่ทุกด้านเยเรมีบอกปัสเฮอร์ว่ามีความหน้าหวาดเสียวที่จะมาถึงเขาและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาข้อ4เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะกระทำเจ้าให้เป็นที่หน้าหวาดเสียวต่อตัวเจ้าเองและต่อมิสหายทั้งสิ้นของเจ้าเขาทั้งหลายจะล้มลงด้วยดาบของศัตรูของเขาขณะที่เจ้ามองดูอยู่แต่เราจะมอบยูดาห์ทั้งสิ้นไว้ในมือของพระราชาบาบิโลนเขาจะกวาดเอาไปเป็นเชลยยังบาบิโลนและจะฆ่าเสียด้วยดาบนี่เป็นคำพยากรณ์ที่ผู้พยากรณ์เยเรมีเน้นซ้ำแล้วซ้ำอีกชนชาติยูดาห์จะตกเป็นเชลยและไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้ครับพระเจ้าตรัสว่าแม้แต่โมเสสหรือว่าซามูเอลก็ไม่สามารถจะช่วยได้มันสายเกินไปประชาชนได้ไปไกลเกินไปไกลเกินนะครับที่จะกลับมาหาพระเจ้าเห็นได้จากกษัตริย์ยูดาห์นะครับที่จะมาต่อไปมาเป็นกษัตริย์ต่อไปเราต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยเรมีย์ครับท่านถูกละเลยแล้วก็ถูกปฏิเสธแต่มาถึงตอนนี้ท่านก็ยังไม่ถูกทำลายร่างกายจนถูกทำลายร่างกายข้อ9ถ้าข้าพระองค์จะกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีกก็มีสิ่งในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อาจอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องอัดมันไว้และข้าพระองค์ก็อัดไว้ไม่ไหวท่านเยเรมีย์บอกว่าถ้อยคำนี้ทำให้หัวใจของท่านในปวดร้าวถ้อยคำนี้นะครับทำให้ท่านได้รับการข่มเหงจากผู้นำศาสนาแล้วก็ประชาชนนี้ก็ปฏิเสธท่านดังนั้นเยเรมีย์บอกพระเจ้าว่าขอลาออกจากการเป็นผู้พยากรณ์เมื่อท่านพยายามลาออกครับท่านพบว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบในที่นี้นะครับข้อ9เนี่ยเหมือนกับอยู่ในกระดูกของท่านเหมือนไฟไหม้ครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าต้องพูดข้าพเจ้าอัดไว้ไม่ไหวแล้วความรีบด่วนเช่นนี้ครับควรจะเป็นสัญลักษณ์ของใครก็ตามที่บอกกล่าวพระคำของพระเจ้าเรารู้สึกถึงสิ่งนี้อย่างไรครับการรับใช้พระเจ้านี่มันเป็นอาชีพเหรอมันเป็นอาชีพเหรอหรือว่ามันเป็นหัวใจครับมันเป็นชีวิตหรือว่าเป็นอาชีพถ้ารักพระคำของพระเจ้าและต้องการประกาศพระคำออกไปจริงๆนะครับเราจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าไม่ได้ทำเราสามารถเข้าใจครับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในใจของท่านเยเรมีย์ท่านเยเรมีย์กำลังทำสิ่งที่เป็นนิสัยของคนของพระเจ้าครับในพันธสัญญาเดิมท่านทำในสิ่งที่โยนาโยบเอลียาได้ทำท่านเริ่มต้นร้องเพลงเก่าซึ่งไม่ช่วยอะไรท่านเลยมันเป็นเพลงเศร้าที่ชื่อว่าข้าเกิดมาทำไมมีหลายคนร้องเพลงนี้ครับและเยเรมีย์ก็ร้องเพลงนี้ด้วยเนื้อหาของเพลงนี้ต้องฝากไว้ในวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ข้าสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์ สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราผลทานจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เรื่องความรักมั่นคงของพระองค์ดำล้นอยู่ในใจฉันวันนมัสการพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์สักการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์ และทุกวันนมัสการพระองค์